Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaallah kita akan membaca tentang merenungkan makna dan gerakan dalam salat. Merenungkan makna gerakan dalam salat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita salat ada dua yang kita lakukan, gerakan dan bacaan. Dan di buku Tafsir Salat kita akan merenungkan makna gerakan dan juga makna bacaan. Di bagian awal kami bahas terlebih dahulu merenungkan makna gerakan, karena gerakan ini lebih mudah untuk dikumpulkan. Sebab kita tahu bagaimana gerakan sholat dari awal sampai akhir. Sekarang, apa makna merenungkan gerakan dalam sholat? Merenungkan gerakan bentuknya ada dua. Yang pertama adalah merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai sunnah. Merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai sunnah. Meniru itu bisa mempengaruhi kondisi batin. Sehingga orang kalau disuruh untuk meniru, terutama meniru orang yang sangat dia muliakan, meniru orang yang sangat dia kagumi, itu akan membuat orang jadi lebih serius untuk melakukannya. Karena beramal dengan panduan dan beramal tanpa panduan itu nilainya berbeda. Bagaimana cara merenungkan gerakan yang sesuai sunnah? Modal utama untuk bisa melakukan hal ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sholat. Seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram yang sesuai sunnah, bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana cara iktidal yang benar, dan seterusnya. Nah, kalau orang selalu berpikir seperti ini, maka perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain akan selalu diwarnai dengan mikir, ini sudah benar atau belum? Sudah benar atau belum? Dan itu salah satu di antara poin khusyuk dalam salat. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalannya jika amalan itu sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh panutannya. Dan panutan tertinggi kita adalah Nabi SAW. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat sesuai dengan panutan tertinggi, yaitu Rasulullah SAW, akan membuat sholat kita lebih bersemangat ya, atau lebih banyak memikirkan apakah ini sudah benar atau belum. Sehingga jika Anda ingin gerakan sholat Anda yakin benar, ikuti praktek Nabi SAW. Beliau pernah menegaskan hal ini dengan dalam sabdanya, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Baik. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau sangat detail ketika diceritakan oleh para sahabat. Sementara kita kalau melihat orang lain sejarahnya itu parsial-parsial. Namun Nabi SAW sejarahnya sangat lengkap. Sehingga kalau misalnya di sini saya cari sampel dulu ya, Masya Allah. Coba yang ngantuk boleh angkat tangan. Bapak enggak ngantuk kan? Enggak ngantuk, maka saya tunjuk. Siapa manusia yang paling Bapak kenali? Siapa manusia yang paling Bapak kenali? Orang tua. Lebih kenal orang tua atau lebih kenal anak? Lebih kenal orang tua atau anak? Anak. Kalau misalnya, ya, cucu. Kalau misalnya kita diminta untuk menulis, coba tuliskan sejarah orang tua Bapak. Itu kira-kira jadi buku berapa jilid? Satu lembar. Artinya apa? Banyak yang hilang, yang kita nggak tahu. Sehingga kalau kita diminta untuk menuliskan detail sejarah orang tua kita, detail sejarah anak kita, mungkin banyak yang kita tidak tahu. Seorang suami misalnya disuruh nulis tentang istrinya, paling hanya jadi 2 halaman. Istri disuruh nulis tentang suaminya, 1/2 halaman. Isinya mong turu pak, turu. Udut. Jadi banyak di antara kita yang tidak bisa untuk menceritakan tentang orang di sekitar kita dalam jumlah 1, 2, 3 halaman, tidak bisa. Tapi Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat dengan sangat detail. Maka sirah nabawiyah itu bagian dari salah satu bukti mukjizat. Tidak ada manusia di alam ini yang ceritanya lebih lengkap dan lebih detail melebihi Nabi Muhammad SAW. Sehingga misalnya kita bolehlah tanya sama orang-orang Nasrani. Coba kamu jelaskan sejarah perjalanan Yesus. Lengkap dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Itu saya yakin mereka gak bisa cerita banyak. Dan tidak ada sirah Nabi Isa. Buku sirah Yesus itu tidak ada kan? Adanya sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW, sirah Yesusiyah, kita enggak ketemu itu. Karena tidak ada manusia yang ceritanya lebih detail melebihi Nabi Muhammad SAW. Memang ada banyak cerita tentang Nabi Isa AS dalam Al-Quran. Tapi mereka sendiri tidak bisa menceritakan dengan detail menggunakan kitab yang mereka punya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana lengkapnya panduan yang diberikan Nabi SAW. Terutama dalam ibadah yang beliau kerjakan. Sehingga saat beliau ngasih panduan umum, wasallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kita bisa meniru salat Nabi SAW sangat lengkap. Kata kuncinya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil. Sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika sholat. InsyaAllah saya akan menyebutkan beberapa rincian sunnah Nabi SAW untuk beberapa gerakan dalam sholat. Nah, sehingga kalau kita paham seperti ini, barangkali kita menjumpai hal yang baru. Kok ada ya Pak gerakan kayak gini? Baru tahu saya gerakan kayak gini. Kalau itu ada dalilnya, kita terima. Karena bagian dari ibadah yang kita kerjakan, atau bagian dari belajar yang kita lakukan adalah untuk mengenali sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui. Hanya saja, para pembaca yang ingin melihat lebih detail sunnah Nabi SAW ketika sholat, kami sarankan untuk membaca buku Sifat Salat Nabi SAW karya Imam Muhammad Nasiruddin. Buku ini termasuk salah satu karya ilmiah yang menginspirasi saya untuk belajar salat lebih serius. Alhamdulillah sudah banyak edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik, ini mukadimah yang pertama. Jadi arahnya apa tadi? Jadikan gerakan salat kita berdalil. Kalau gerakan sholat kita berdalil, maka insya Allah sholat yang kita lakukan akan lebih serius untuk menyesuaikan dengan panduan yang ada. Berikutnya merenungkan makna. Jadi kita ulang di sini ya. Merenungkan gerakan dalam salat. Merenungkan gerakan salat ada dua ya. Yang pertama apa? Merenungkan tata cara. Merenungkan cara yang benar. Ini sudah benar belum? Sudah benar belum? Nah, ini penting. Karena kalau caranya sudah benar, insya Allah berarti sholatnya sudah sesuai panduan. Yang kedua, merenungkan makna. Merenungkan cara dan merenungkan makna gerakan. Apakah gerakan yang kita lakukan ini maknanya seperti apa? Coba kita lihat di sini. Allah menurunkan syariat salat dipenuhi dengan hikmah. Sehingga setiap gerakan yang dilakukan hamba hakikatnya mengandung makna, mengandung banyak makna dan hikmah. Meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Sebab gerakan sholat itu bukan gerakan sebatas senam atau gerakan fisik. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Dan Masya Allah, cara orang dalam menggali hikmah ini sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Sehingga dokter dia bisa menggali hikmah dari gerakan sholat sesuai dengan pendekatan medis. Nanti mungkin orang di bidang tertentu bisa menggali dari sisi pendekatan ilmu yang lain. Ada salah satu buku yang berisi tentang menggali kesehatan, ya. Menggali makna kesehatan dalam gerakan-gerakan sholat yang dikerjakan oleh seseorang, ditulis oleh Dr. Sakiran. Dan saya pernah melihat cover buku itu, sehingga beliau memberitahu tentang bagaimana cara bergerak yang benar, kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan. Misalnya ini akan membuat tulang di sini lebih bagus, atau otot ini, seterusnya. Di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat gerakan demi gerakan dalam sholat, bagaimana hikmah dan makna yang perlu kita renungkan. Pertama, hikmah dan makna berdiri ketika sholat. Untuk sholat wajib, posisi berdiri merupakan rukun sholat. Allah Ta'ala perintahkan orang yang sholat untuk berdiri melalui firman-Nya, "Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat lima waktu dan jagalah sholat al-wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi qanitin, tunduk. Tunduk yang dimaksud di sini sakitin. Qanitin bimakna sakitin. Berdirilah menghadap Allah dalam kondisi terdiam. Karena dulu para sahabat sebelum turun ayat ini, mereka ketika sholat itu bicara. Sehingga sholat wajib ngomong sama sebelahnya. Piye ontone wis lahir urung? Nah, sini. Teko kapan? Nah, itu. Tanya kabar di tengah sholat. Itu dulu. Sebelum ada larangan untuk diam ketika sholat. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Akhirnya semuanya diam ketika sholat. Baik. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," kerjakanlah salat sambil berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan," kalau enggak bisa kerjakanlah sambil duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala janbin," kalau enggak bisa maka salat sambil tiduran miring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita ulangi di sini. Berdiri ketika sholat. Yang pertama, untuk sholat wajib. Apa hukum berdiri ketika sholat untuk sholat wajib? Ini hukumnya rukun. Jadi tidak boleh orang yang tidak punya uzur untuk tidak berdiri ketika sholat wajib. Nah, berlakulah di sini satu kaidah. Berlaku satu kaidah. Kaidahnya mengatakan al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur gara-gara ada sesuatu yang sulit. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena ada bagian yang sulit. Sehingga berdasarkan kaidah ini, jika bisa berdiri, jika bisa berdiri, tapi tidak bisa rukuk sempurna, rukuk dengan berdiri. Kalau rukuk dengan berdiri, Allahu Akbar, nyungsep, jatuh dia. Sehingga dia enggak bisa rukuk seperti ini. Maka yang dilakukan adalah saat baca surat berdiri. Kemudian saat rukuk, bagaimana saat rukuk? Duduk. Nah, alhamdulillah sudah banyak kaum muslimin yang paham ini sehingga bawa kursi ketika sholat. Kemudian takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Ketika sudah selesai baca surat, Fatihah sudah, surat pendek sudah, selanjutnya rukuk. Saat rukuk, duduk di kursi tadi. Allahu Akbar, kemudian rukuk dengan isyarat. Bagaimana cara seperti ini? Sudah benar. Karena yang bersangkutan masih bisa berdiri, sehingga tidak boleh duduk terus. Kalau masih bisa berdiri, harus berdiri. Itulah makna kaidah al-maisur la yaskutu bil-ma'sur. Baik, ada orang sholat di kereta. Kursi kereta cukup longgar, depan belakang. Baik. Tapi gak bisa dipakai rukuk, karena kalau rukuk nabrak kursi depannya. Cuman kalau berdiri bisa. Kalau rukuk gak bisa. Sujud juga gak bisa, gak cukup tempatnya. Lalu gimana Pak? Nah, saat takbiratul ihram berdiri. Takbiratul ihram berdiri, baca surat berdiri, sudah sampai selesai rukuk. Nah, rukuk enggak bisa begini, nabrak. Maka dia duduk terus rukuk pakai isyarat. Dan ini juga yang saya ajarkan kalau jamaah umroh melaksanakan sholat di atas pesawat. Kalau bisa berdiri harus berdiri. Sehingga kursi pesawat 3, 4, 3. Kurang lebih ukuran kabin kan kayak gini ya. Elips. Nah, begini Pak ya. Ini 3 kursi. Lalu ini ada 4 ya, tergantung maskapainya. Kalau Saudia biasanya 4. Garuda juga 4. Terus ini 3. Begini ya. Nah. 3, 4, 3. Bapak tahu urutannya? J, K, L, M, N, terus? Bukan O. Hah? G, H, I, apa lagi? Pokoknya enggak urut. Ya. Misalnya X, Z, kita cawis. Ya. Di posisi mana yang bisa berdiri? Ini kalau boleh saya tandai, yang boleh berdiri, yang bisa berdiri, ini bisa berdiri. Semua yang tengah ini bisa berdiri. Nah, ini enggak bisa ini. Sundul. Maka yang bisa berdiri saat baca surat berdiri. Yang enggak bisa berdiri, ya sudah duduk terus dia. Ini kalau tidak ada musola ya di belakang. Kalau ada musola, sholat di musola di belakang. Cuman kan antri. Sehingga untuk sholat subuh dengan waktu yang sangat pendek, enggak nyanda kalau kemudian satu-satu per 10 orang. Belum lagi bapak dan ibu yang antrinya nanti beresiko. Maka kami sarankan yang sudah enggak kebagian tempat untuk antri, silahkan sholat di kursi. Dengan cara seperti ini, berdiri, kemudian nanti saat mulai rukuk, duduk. Begitu? Kenapa pokok harus seperti berdiri? Sebab berdiri itu rukun. Dan kalau masih bisa berdiri, tidak boleh duduk dari awal. Nah, wallahu a'lam. Ini kursi pesawat. Baik. Di kereta juga sama ya. Selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Yang kedua, untuk sholat sunnah apapun, berdiri hukumnya sunnah. Berdiri hukumnya sunnah. Anjuran. Sehingga boleh duduk. Terus, walaupun bisa berdiri. Sehingga boleh duduk walaupun bisa berdiri. Dan kebiasaan Nabi SAW, beliau sholat di atas unta atau di atas kendaraan, di atas tunggangan. Gimana Pak sholat di atas tunggangan? Ya cuman berdiam di atas kemudian sholat sambil duduk. Tidak mungkin sholat di atas tunggangan sambil berdiri. Itu akrobat namanya. Beliau sholatnya sambil duduk. Kadang kita bayangin, Bapak pernah naik unta enggak? Pernah Pak naik unta, Pak? Hah? Belum. Coba sesekali naik di Gembira Loka, Pak, di Bonpin. Jadi biar tahu rasa goyangannya, Pak. Goyangannya itu Masya Allah. Sehingga dia enggak bisa diem. Gimana nyuruh diem? Kalau nyuruh diem, jangan goyang ya. Dia berhenti. Sehingga di atas unta, ketika unta itu bergerak, kita itu bergoyang. Saya bayangin orang dulu kalau melakukan perjalanan berbulan-bulan, berhari-hari, goyang terus di atas unta. Itu kalau turun kan masih goyang. Kita saja kalau naik kendaraan ya, jalannya enggak tenang, jalannya Masya Allah, seperti kali asat. Seperti sungai yang kering, goyang-goyang. Kita merasa enggak nyaman. Padahal cuma baru sebentar. Sementara dulu orang ketika naik unta mereka bergoyang selama berhari-hari untuk melakukan perjalanan. Madinah Mekah ketika itu ditempuh dalam waktu 7 hari. Masya Allah. Nah itu goyangan di dalam dengan melaksanakan sholat di dalam bisa mereka. Kita di atas tol kemudian ketemu jalan gelombang dikit gluduk, gluduk, gluduk. Itu sudah komentar. Padahal orang dulu mereka melakukan perjalanan di atas unta itu sambil banyak bergoyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Baik. Pertanyaannya, pernah enggak Bapak salat di atas motor? Salat di atas motor? Belum pernah. Dan mungkin bisa dicoba. Apa boleh, Pak? Ya, kenapa dilarang? Salat di atas motor, salat di atas mobil, sebagaimana sholat di atas pesawat, sebagaimana sholat di atas kereta. Tapi kan gak bisa berdiri. Ya, jelas gak bisa. Kamu akrobat nanti di atas motor berdiri. Maka dalam hal ini, sholat sunnah boleh duduk walaupun bisa berdiri. Sehingga misalnya, Ada orang melakukan safar atau mau buru-buru melakukan perjalanan. Selesai sholat wajib di masjid, langsung pergi. Terus sholat sunnahnya gimana Pak itu Pak? Kan dia belum sholat sunnah ba'diyah. Boleh sholat sunnah ba'diyah di atas motor. Sehingga motornya sebelum berangkat, dia sudah siap ya. Sebelum berangkat, dihadapkan ke kiblat dulu. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus gas. Nah terus gimana nanti? Ya rukuk dan sujud di atas motor. Nah kan dia sambil ngegas. Apa masalahnya? Gak bisa sedekap. Sedekap hukumnya sunnah. Sehingga dalam hal ini, dia boleh melaksanakan dengan fleksibel. Nanti kalau belok-belok gimana? Tidak aja masalah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di atas kendaraan, beliau searah dengan arah kendaraan. Coba kita bacakan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat di atas kendaraannya, Nabi SAW menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli salat di atas kendaraannya. "Haitsu tawajjahat," sesuai dengan arah kendaraannya. "Fa idza aradal faridhah," kalau beliau ingin salat wajib, "nazala fastaqbalal qiblah," beliau turun dari kendaraan lalu menghadap kiblat. Sebab tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib di atas kendaraan. Sehingga beliau kalau salat wajib semuanya di tanah, tidak di atas kendaraan. Terus gimana itu, Pak? Ya karena kendaraan beliau bisa berhenti sewaktu-waktu. Kendaraan beliau adalah rombongan unta. Maka mereka bisa mengkondisikan waktu sholat wajib sesuai dengan waktunya. Kalau kendaraan kita, kendaraan umum, tidak mungkin bisa berhenti sewaktu-waktu. Baik, hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian, di dalam rumah juga seperti itu. Atau di masjid, atau di rumah, kita boleh sholat sunnah sambil duduk. Misalnya malas, agak lemes, agak capek, agak ngantuk, boleh sholat sunnah dengan duduk. Walaupun bisa berdiri. Sebab duduk dalam sholat sunnah hukumnya diizinkan. Walaupun bisa berdiri. Baik. Sekarang kita lihat kasus. Si A masuk masjid. Ya. Lalu mau sholat qobliyah duhur. Berapa rokaat qobliyah duhur? 4 rokaat. Nah, 4 rokaat dikerjakan apa? 2-2. Sudah? Selesai 2 rokaat, timer menunjukkan sisa waktu, timer menunjukkan 2 menit. Nah, 2 menit cukup enggak 2 rokaat? 2 menit. Cepat berarti ya. Ada 2 pilihan. Kalau yang bersangkutan sholatnya sambil berdiri, 2 menit enggak cukup. Kalau yang bersangkutan sholatnya sambil duduk, 2 menit cukup. Maka sebaiknya gimana, Pak? Selesai 2 rakaat, tinggal 2 menit. Ah, nanggung kayaknya enggak cukup. Akhirnya dia duduk, tidak sholat. Berdoa atau diam saja. Pilihan yang kedua, selesai salat 2 rakaat, 2 menit. Cukup, tapi salatnya sambil duduk. Kalau berdiri enggak cukup. Ya, Bapak pilih mana? Hah? Diam berdoa atau diam saja? Atau sholat sunnah untuk bisa tetap dapat sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat tapi duduk dulu. atau dilakukan dengan cara duduk untuk sholat yang kedua. Kali yang kedua ini bisa jadi alternatif, sehingga Bapak bisa kerjakan sholat sambil duduk, selesai sholat dua rakaat tapi sambil duduk, sehingga terhitung tetap mendapatkan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kasus seperti ini kan mungkin agak sering kita jumpai, tapi mungkin sebagian orang kurang begitu perhatian ya. Padahal dia masih punya kesempatan. Baik. Ada orang naik mobil disupiri sama orang lain menuju masjid untuk sholat subuh. Prediksi dia sampai masjid pasti sudah komat, sementara dia belum qobliyah subuh. Pertanyaannya, sebaiknya di mana dia qobliyah subuh? Di mobil. Sehingga dia di mobil qobliyah subuh, sampai masjid bisa langsung sholat subuh. Tapi nanti di mobil duduk Pak, tidak masalah. Qobliyah subuh bisa dikerjakan sambil duduk. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Renungan apa yang bisa kita lakukan saat kita berdiri pada waktu sholat? Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu pada saat dia berdiri ketika sholat, kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke tempat sujud sebagai bentuk penghormatan di hadapan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Di posisi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kekhusyuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang orang yang salat sambil melihat ke arah atas. Sehingga sholat sambil dongak itu bahaya. Karena ini melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita renungkan. Renungkanlah bahwa ketika Anda berdiri pada saat sholat, hakikatnya Anda sedang melaksanakan perintah Allah di surat Al-Baqarah 238. Yang ini tadi ya. Hafidhu ala sholat ala salawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan kerjakanlah sholat sambil berdiri dengan diam. Sehingga saat kita berdiri dalam sholat, kita renungkan. Ini perintah Allah. Allah nyuruh saya seperti ini. Yang kedua, renungkan bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Menghadap Allah untuk menjalani hisab. Ada yang dimudahkan dan ada yang mengalami kesulitan. Maka saat kita menghadap Allah di dunia dalam bentuk mengerjakan sholat, kita merenungkan, nanti saya akan seperti ini besok di akhirat. Menghadap Allah Ta'ala untuk diadili perbuatanku. Yang ketiga, berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadap kepadanya. Ketika sholat pada saat di dunia, semoga dengan ini Allah akan memudahkan kita untuk menghadap kepadanya di akhirat. Sekarang walhamdulillah bisa menghadap Allah ketika sholat. Semoga nanti bisa menghadap Allah dengan baik di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesulitan ketika menghadap Allah di hari kiamat. Ini contohnya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berdiri menghadap Allah di hari kiamat dalam keadaan bersiap untuk menerima siksa. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim duhum ila ba'dinil qaul. Andaikan kamu tahu, kamu melihat ketika orang zalim menghadap kepada sang pencipta mereka, maka sesama orang zalim itu akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gara-gara kamu aku masuk neraka. Apa salahku? Aku dulu kan tidak memaksa kamu, tapi kamu yang mengajak saya. Nah, salahmu sendiri kenapa kau ikut? Sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia siap untuk disiksa. Ibnu Rajab mengatakan, keterangan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah, wa kana al ulama'u idza qama ahaduhum fi sholati habar rahman azza wa jalla ayashudda nadharahu. Di antara ulama di masa silam, ketika mereka berdiri melakukan salat, mereka merasa takut kepada Ar-Rahman. Tatkala menghadap Ar-Rahman Rabbul Izzah Ta'ala, ketika pandangannya melenceng, menoleh, bermain kerikil, atau bermain apapun, atau mengobrol dengan batinnya dalam masalah dunia, kecuali jika dia lupa, selagi masih salat. Jadi sampai dulu ketakutan. Ibaratnya begini, Pak. Kalau Bapak diminta untuk menghadap orang yang paling Bapak segani. Siapa orang yang paling Bapak segani, Pak? Paling Bapak hormati. Misalnya orang tua, Bapak. Ya. Orang tua laki-laki. Kita dipanggil, kamu datang menghadap ke Bapak. Bapaknya duduk, anak ini berdiri di depan Bapaknya. Kira-kira berani enggak melengos-melengos, Pak? Sementara dia sangat menghormati Bapaknya. Mungkin dia enggak berani. Dia akan hanya nunduk di depan ayahnya. Wallahu alam. Nah, itulah yang mungkin bisa kita renungkan. Sehingga sampai dulu para ulama, mereka itu ketakutan ketika berdiri dalam sholat. Khawatir hatinya itu melengos kemana-mana. Tidak fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang berada di hadapannya ketika sholat. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Silakan mungkin ke sebelah utara dulu. Yang selatan nampaknya lagi sepi. Enggak ada Pak Nur, enggak ramai ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sampai apa ya? Dari tiga pertemuan sebetulnya ada, makanya sampai hari ini. Pertama mengenai apa, as-salatu tanda paksa wal-mungkar.
Mengenai apa, Pak?
Salat merupakan mencegah paksa dan mungkar.
Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya?
Kemudian khusyuk. Kemudian sekarang ini. Sebetulnya saya jauh sekali dari pertama sampai.
Oh iya, kesempatan Bapak diambil oleh orang lain.
yang pertama sebetulnya saya mengenai ini, as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah itu. Sebetulnya maksudnya itu apa, seperti contoh misalnya kejadian yang sering kita lihat di TV. Mestinya organisasi yang istilahnya berdasarkan Islam, mestinya kan banyak orang yang sholat, tapi ternyata tingkah lakunya itu hampir sama aja yang tidak berdasarkan Islam. Padahal juga bisa dibilang beribu-ribu tanha 'anil fahsya wal munkar itu bagaimana. Kemudian mengenai khusyuk tadi disampaikan bahwasanya kita bisa istilahnya sholat dengan naik motor atau naik mobil, padahal persyaratan sholat itu harus bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Bagaimana itu bisa terlaksana? Kemudian khusyuknya bagaimana? Wong kita di masjid aja khusyuknya susah, apalagi naik sepeda motor atau naik mobil. Demikian sebetulnya masih banyak pertanyaan mungkin lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian Mbak, monggo.
Terkait surat Al-Ankabut,
iya, bahwa sholat itu menegah dan kemudian ayat itu disambungkan wala dzikrullahi akbar. Penjelasan Ustadz yang pekan yang lalu di situ pada pengertian bahwa dzikrullah itu bisa Allah yang mengingat hambanya dan hamba mengingat Allah. Padahal menurut yang kami pahami wala dzikrullahi akbar itu kan ada lam taukid sholat mitibah dengan kemudian mudhofilahnya zikruwahi, itu kan berarti kita yang mengingat Allah Akbar, kita mengingat Allah Akbar, artinya kita betul-betul dengan Allah itu adalah merupakan satu keutamaan yang banyak. Nah, ini mohon penjelasan Ustaz, kok bisa kok ayat ini mempunyai makna Allah mengingat kita ya.
Baik, kita coba bahas yang pertama mengenai firman Allah Ta'ala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya kita tidak mengarah pada ormas tertentu, menyudutkan ormas tertentu, karena ini berbahaya, channel kami bisa didemo nanti Pak ya. Masya Allah. Sehingga saya enggak bahas ini, enggak ada hubungannya dengan ormas. Siapapun punya potensi maksiat itu. Saya sendiri, bapak, ibu, siapapun muslim punya potensi maksiat. Kenapa? Karena kita enggak maksum. Sehingga dengan konsekuensi kita bukan orang yang maksum, sangat mungkin bagi kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Lalu bagaimana nasib sholat kita? Katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemarin sudah kita sebutkan ada 3 penjelasannya yang disampaikan oleh para ulama mengenai makna sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna yang pertama, sholat yang dimaksud di situ artinya apa? Bacaan Quran. Karena bacaan Quran itu dalam Al-Quran disebut sholat. Wala tajhar bi sholatika, wala tukhafid biha. Janganlah kamu mengeraskan sholatmu, maksudnya adalah bacaan Quranmu. Dan Al-Quran itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Isi dari Al-Quran mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Isi dari Al-Quran menyuruh orang untuk berbuat taat. Terlepas dari apakah orang itu mau melaksanakan atau tidak. Tapi teks Quran sendiri mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun bisa jadi orang membacanya tapi dia gak gubris. Ini yang pertama. Makna yang kedua, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah ibadah sholat yang berkualitas. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, ya mohon maaf, terawih 23 rakaat, berapa menit? 7 menit. Masuk rekor muri, ya, tapi buat apa? Cepet-cepetan kayak gitu. Sehingga bagaimana mungkin sholat seperti ini bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar? Yang ketiga, yang dimaksud sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah bahwa ketika orang itu sedang sholat, dia akan meninggalkan kemungkaran. Ya, ini maksudnya. Sehingga misalnya ada orang sedang transaksi riba, atau ada orang sedang nonton video yang gak benar, terus dia sholat. Nah, kan gak mungkin ketika dia sholat sambil nonton, pasti akan dia matikan HP-nya. Sehingga pada saat dia sholat, dia terhalangi untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. 3 makna ini yang sudah pernah kita bahas. Artinya apa yang Allah firmankan tidak mungkin salah. Loh, itu sholat kok tapi kelakuannya kayak gitu. Ya bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Yang kedua, sholat di atas motor. Ada 2 pertimbangan yang tadi disampaikan dalam pertanyaan. Mengenai kesucian, dan yang kedua, kekhusyuan. Yang pertama, mengenai kesucian. Kira-kira motor kita itu suci atau najis? Motor kita itu suci atau najis? Dominan suci. Ada unsur najisnya. Di bagian mana yang najis dari motor? Ban. ban itu najis? Ban itu suci atau najis? Bannya. Ada apa? Ngelindes, telek, kotoran. Baik, saya mau tanya. Di masjid ini ada toilet enggak? Ada. Di mana septic tank-nya? Ada berapa lubang septic tank di sini? Septic tank-nya di mana, Pak? Di bawah, di luar, semuanya kan pasti di bawah ya. Di bawah tempat kita sholat, di luar atau di mana? Di luar. Jadi misalnya kalau ada orang bangun masjid, septic tank-nya ditaruh di bawah, pas di bawah tempat imam. Atau di bawah shof pertama, itu septic tank itu. Atau intinya di bawah tempat sholat. Sholat yang di atas septic tank itu sah atau batal? Sah? Kenapa sah? Karena? Kenapa sholat di situ sah? Kan bawahnya ada najis. Ya? Kan sudah ditutup Pak Ustaz. Di plaster, habis plaster kasih keramik. Di atas keramik ada marmer. Di atas marmer ada karpet. Terus ada apa lagi? Sajadah. Loh. Berapa lapis itu? Banyak lapis. Berarti kan kita gak bersentuhan. Ya Alhamdulillah. Artinya sholat yang kita kerjakan karena tidak bersentuhan dengan najis, walaupun di bawahnya ada najis, tidak memberikan pengaruh. Nah, saat kita sholat di atas kendaraan, kita sholat di atas kendaraan, ya. Apakah badan kita menyentuh ban? Kendaraannya jalan, badan kita nyentuh ban enggak? Tidak kan? Iya. Mungkin ini tidak lebih parah dibandingkan tunggangan berupa binatang. Binatang itu kalau buang air ya enggak beraturan. Sehingga ketika pipis, nyiprat kemana-mana, mohon maaf ketika buang air besar, itu ekornya kopat kapit. Sehingga nyiprat. Pernah lihat, Pak? Ya. Jadi, memang ada binatang yang ketika buang air besar itu tertib. Ya, seperti kucing itu tertib. Kalau enggak salah kuda itu lebih tertib. Sehingga ekornya tidak kopat-kapit gini. Tapi kalau unta keledai itu gini. Maka kotorannya nyiprat ke kanan kiri, bos, enggak karuan. Baik, maka dalam hal ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan di atas unta, ya posisi kotorannya yang mungkin ada di sekitar wilayah tempat keluarnya kotoran, anusnya unta dan pantatnya unta, tapi kan tidak sampai di atas tunggangan. Maka dari sisi najis ini terhitung aman ya, karena tidak bersentuhan dengan benda najis tadi. Sementara masalah kekhusyuan ini kembali kepada pribadi. Jangankan sholat di atas kendaraan, di masjid aja enggak khusyuk. Nah, masalahnya orangnya aja yang mungkin kurang pintar dalam belajar khusyuk. Nabi Muhammad SAW sholat di atas onta. Para ulama di masa silam juga sholat di atas onta. Tapi mereka bisa tetap fokus dengan sholat yang dia kerjakan. Sebisanya. Dan khusyuk itu, kalaupun tidak 100%, batal enggak sholatnya? Tidak. Karena tidak harus 100%. Bismillah. Berangkat safar naik kereta api. Ketika di kereta sudah masuk waktu sholat maghrib, namun waktu sholat sudah hampir habis dan kereta belum bergerak. Satu, apakah bisa langsung sholat di tempat duduk tanpa menghadap kiblat? Safar yang perjalanan kurang lebih 4 jam dan sepulang safar sudah masuk wilayah rumah. Kurang lebih hampir sampai rumah 15 menit lagi. Masuk waktu maghrib, apakah bisa sholat di masjid dalam perjalanan tersebut? Bagaimana dengan isya? Karena belum sampai di rumah. Baik, untuk yang pertama ya, keretanya belum bergerak sehingga tidak bisa menghadap kiblat. Apakah memungkinkan untuk sholat di luar kereta? Wah, tidak mungkin Pak, ditinggal nanti malahan. Kalau begitu silakan sholat di dalam kereta, walaupun keretanya belum bergerak. Jika ada musola kereta, cari musola kereta. Kalau tidak ada, silakan sholat di tempat, sebisanya. Tapi belum menghadap kiblat keretanya dan belum bergerak, tidak masalah. Karena mengawali menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraan, mengawali menghadap kiblat. Jadi saat takbiratul ihram menghadap kiblat, lanjutannya bebas. Nah, mengawali menghadap kiblat di sini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Kemudian yang kedua, kalau bapak pulang safar kemudian masuk waktu sholat, maka pilihannya dua. Tunda dulu masuk kampung sebelum melaksanakan sholat. Misalnya ya, dari arah Surabaya mau masuk Jogja. Sudah? Kalau sudah masuk Jogja, status safarnya hilang. Status safarnya hilang. Tapi kalau belum masuk Jogja, masih di Klaten misalnya, masih berstatus sebagai musafir. Sehingga bapak nyetir prediksi, ini sampai rumah jam 1. Prediksinya ya. Tapi kalau ngebut, sampai rumah setengah 12. Selisih 1,5 jam. Ya. Maka Anda misalnya, saya pengen jamak kosor. Ya sudah, dibuat santai, biar nanti masuk duhur di Klaten. Nah, ketika masuk duhur di Klaten, bapak turun, terus sholat wajib, duhur, jamak dengan asar, kosor, boleh. Lalu naik kendaraan, lanjut. Sampai Jogja, jam 1:30. Masih cukup longgar. Boleh pak seperti ini? Boleh. Nanti kalau asar, bapak sudah kerjakan asar tadi di perjalanan. Tapi kalau misalnya, jam 11:30 sudah masuk Jogja. Sudah? Boleh enggak jamak kosor? Kan belum sampai rumah, mampir marhamah. Ya enggak boleh. Karena ini sudah masuk kampungnya, masuk wilayahnya, sehingga status musafirnya hilang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.